прагучала перадача з серыі «Падарожжы свабоды». Сёння Зміцер Бартусік расказваў пра мясціны, дзе некалі жыў Янка Купала.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Шыла з Кобрына. Трэба бясплатна даць кожнаму селяніну 10 гектараў зямлі ў адным кавалку, хутар. Тады і дзеці не будуць уцякаць з вёскі, бо як кінеш уласную зямлю, якая прыносіць прыбытак. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача прагучыць на нашых хвалях у суботу. Я таксама нагадаю, што перадача «Радыё Свабода» вы можаце слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Неўзабаве беларуская Атлантыда. Тэма сённяшняга выпуску – востраўскае пагадненне 14-га стагоддзя. Але спярша нагадаю пра асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Еўрапейскі парламент заклікаў беларускія ўлады вызваліць апазіцыйнага палітыка Аляксандра Казуліна і перагледзець вырак журналісту Аляксандру Зішкову. Адпаведная рэзалюцыя была ўхваленая сёння на чарговай сесіі Еўрапарламенту ў Страсбуры. Прэсавая сакратарка кіраўніка замежнай палітыкі Еўразвязу Хавіера Саляны Крыстіна Галяк заявіла інтэрв'ю «Радыё Свабода», што Еўразвяз па-ранейшаму чакае ад беларускіх уладаў вызвалення ўсіх палітычных вязняў, каб зрабіць магчымым паляпшэнне ўзаемаадносінаў. Беларускі прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі заявіў сёння, што цана на газ для Беларусі сёлет падвышацца не будзе. На гэтым тыдні Аляксандр Лукашэнка заявіў у інтэрв'ю тэлеканалу «Раша Тудэй» і інфармацыйнаму агенцтву РИА Новасці, што «Газпром» пагражае ўдвая падвысіць кошты газу для Беларусі цягам гэтага году. Раённыя ўлады Рэчыцы вырашылі знесці помнік загіблым удзельнікам вайны ў Афганістане і пабудаваць на яго месцы лядовы палац.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кіраваў іншы чалавек з іншай палітыкай.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз на чарзе перадача «Беларуская Атлантыда».
Іх коні спыніліся адначасна, нібыта іх тарганулі адной усімагутнай рукой. Спыніліся і абодва картэжы, што разам з уладарамі ўваходзілі ў вострава з двух бакоў адначасна. Так было дамоўлена загадзя, бо ніводзін з іх не давяраў другому. Ані Вітаўт Ягайлу, ані Ягайла Вітаўту. І ўсё ж так павярнуліся абставіны, што даверыцца было неабходна, бо за кожным з іх стаялі тысячы бояў, гатовых зноў рымацца ў віхуру змагання і смерці ў вогненныя нетры вайны. За Ягайлам была дзяржава, якая імкнулася ўцягнуць у сябе суседнія землі, іх плоднасць і нетры, і моц людзей, якія там жылі, і бары, якія імкнулі да неба свае магутныя кроны. І ўсё гэта абярнуць на карысць сабе, сваёй велічы і сваёй будучыні. За Вітаўтам дыхала са спелымі жытнімі каласамі, медзянай смалой соснаў і прахалодай празрыстых азёраў і рэчак краіна, якая хацела заставацца свабоднай і несці далей у вякі сваё слова і сваю веру. І сваю роднасць прашчурамі, і сваё каханне, і сваю веліч, здабытую продкамі. Ды паміж тымі, хто іх прадстаўляў, чорнай сцяной паўсталі здрады і вераломства, смерці і адступніцтвы, роспач і ненавісць. І праз усё гэта трэба было пераступіць.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Я пачаў перадачу ўрыўкам з новага рамана Вольгі Іпатавай «Знак вялікага магістра». І зараз пісьменніца ў менскай студыі. Спадарыня Воля. Вітаўт і Ягайла стала выклікаюць цікавасць беларускіх пісьменнікаў. І ў вас яны цэнтральнымі персанажамі твору. Чаму?
Таму што на вобразах, телёсах вот гэтых уладароў мне хацелася самой разабрацца ў тым, што ёсць адказнасць уладара краіны перад тысячамі і мільёнамі людзей, перад будучыняй, перад тым, што трэба пераступіць праз нейкія этычныя нормы, праз кроў і смерць, забыцца на гэта. І гуляючы ў гульні з іншымі дзяржавамі, трэба вельмі дакладна разумець, наколькі гэта небяспечна і што, працягнушы лапку, каб нешта паклалі ў гэтую лапу ці руку, трэба вельмі уважна глядзець, каб яе не адхапілі, каб не ўцягнулі ў нейкую пастку.
Вітаўт пражыў доўгае жыццё. Вы ў сваім рамане колькі і якіх гадоў ягонага жыцця ўсё ж разглядаеце?
Гэта найбольш важнае з майго гледзішча 4 гады, а менавіта 1388-92, пачынаючы ад ягоных уцёкаў да крыжакоў. Ось задумайцеся, Вітаўт уцёк да крыжакоў, каб у няспыннай барацьбе, жорсткай і крывавай, пасля адваёўваць вялікае княства літоўскае, якое страчвалася ў выніку крэўскай уніі 1385 года, а ў выніку здабывання нашай незалежнасці.
Сапраўды, сам па сабе Вітаўт вельмі высока ўзнёсся, і вось гэта вельмі цікава. Дык для яго першасным была прага ўлады ці інтарэсы краіны?
Безумоўна, была барацьба за сваё дзедзіцтва, за тое, што належала ягонаму бацьку, за ўладу ў рэшце рэшт. Але ў выніку ўсё тое, што ён рабіў, абярнулася незалежнасцю. У выніку атрымалася, што ён пераследаваў інтарэсы краіны, і таму ён стаў героем ў рэшце рэшт.
Незалежнасць стала вынікам кампрамісу, бо пагадненне гэта кампраміс.
Ён прымусіў лічыцца з сабой Ягайлу, хто ён быў на пачатку. Ён быў проста князь гарадзенскі і трокскі, і ўсяго толькі. Было ўжо адно пагадненне, і Ягайла яго шукаў. І тады ён сабраў усяго сябе і ўрэшце ўсе рэсурсы, якія ён меў, і перамог. І 5 жніўня у востраве, што над Лідай, адбылося вот гэтае славутае пагадненне паміж стрыечнымі братамі. Ён змусіў Ягайлу пайсці на сустрач яму. У яго ўмовах гэта было неверагодна цяжка. Менавіта з востраўскага пагаднення пачалася незалежнасць беларуска-літоўскага гаспадарства, чыё дзяржаўнай мовай была менавіта беларуская мова. З гэтага часу пачаўся найвялікшы ўздым нашай дзяржавы, яе бясспрэчны аўтарытэт у свеце, і летапісы гэта адлюстроўваюць. Яны гавораць пра Цэзара Рымскага, і цара Турэцкага, і цара Царгародскага, і Чэшскае каралеўства, і Вугорскае, і Падольскае, і цары татарскія служылі яму. Усё гэта абсяг таго свету, у якім Вітаўт займеў найвялікшы аўтарытэт.
Але, спадарані Вольга, незалежнасць де юра ўсё ж дасягнутая не была, так лічаць гісторыкі. Вітаўт прызнаў сябе васалам польскага караля, і статус вялікага князя дадзены быў яму толькі пажыццёва. І Гайла выдатна ведаў, што ў яго праціўніка, а Вітаўт заўсёды быў той сілай, якая магла выбухнуць у любы момант, не было нашчадкаў, і ўладу сваю перадаць спадкаемцу ён не мог.
Так, Вітаўт у гэтым востраўскім пагадненні мусіў прызнаць сябе васалам караля. Але ж, калі каралева Ядзвіга запатрабавала з вялікага княства даніны, паколькі Ягайла па ўмовах уніі аддаваў ёй многія землі нашыя у так званая Вена, то Вітаўт, а разам з ім і паны рада адмовілі ёй у гэтым, прычым з фармулёўкай, што наша краіна была заўсёды незалежнай і даніну плаціць яна нікому не будзе. Ці ж гэта не незалежнасць?
А ці было вялікае княства літоўскае ўсё ж аформленае як самастойная еўрапейская дзяржава? Пытанне не выпадковае. Да сёння гісторыкі маюць на гэтае пытанне зусім розныя погляды.
Вітаўт ніколі не пакідаў думкі аб юрыдычнай незалежнасці княства і дабіваўся ўсе гады свайго ўладарання. І ў 1430 годзе, калі ён паміраў, яго мучыла, мабыць, толькі адно, што карону, якую яму везлі ў Луцк на каранацыю, якая сімвалізавала ўжо поўную незалежнасць і, па сутнасці, разрыў уніз Польшчай, як пішуць летапісы, згамавалі пані паляцы. Яны перахапілі проста гэтую карону. Гэта шырока вядомая гісторыя пра гэта. Ён баяўся, што справа незалежнасці княства пасля ягонай смерці пад пагрозай, што дарэшце і здарылася. Неаформленасць вялікага княства як асобнага еўрапейскага каралеўства прывяла пасля да аднаўлення доўгай пакутлівай барацьбы за незалежнасць, але ж распачаў яе менавіта Вітаўт, які добра разумеў, што адной хаце двум гаспадарам ніколі не ўжыцца.
Вы кажаце, што востраўскае пагадненне 1392 году адбылося пад Лідай, але ёсць меркаванні польскага боку, што адбылося яно пад Любленам у Польшчы. І ўвогуле, у чым тут прынцыповая розніца, дзе яно адбылося, чаму столькі спрэчак?
Думаю, што магло яно быць толькі на беларускай зямлі, менавіта на мяжы ўладання ў Ягайлы Вітаўта паміж Лідаю і Гароднія. Пра востраў пад Лідай піша Тэадор Нарбут, і сучасныя гісторыкі абапіраюцца на яго сцверджанне. Аднак у апошні час з'явілася новая гіпотэза, і я яе пачула недаўна, калі пабывала на 60-годзе Сынкавіцкай царквы, якая паводле паданняў была пабудавана Вітаўтам недзе ў 1407 годзе. Сынкавіч – это Слонімскі район, што зусім блізка каля Зельвы. І тут, непадалёк ад самога храма, ёсць таксама востраў. Мясцовыя аматары гісторыі кажуць, што там ёсць вялікія пустоты, падобныя да падземных лазаў і сховішчаў. І ёсць тут сляды велізарнага замка, ну, як і ў востраве таксама, пад Лідай. І, магчыма, у гэтай гіпотэзе ёсць праўда. Але ж для таго, каб вызначыцца праўднае месца востраўскага пагаднення, то патрэбна дзяржаўнае ўсё-ткі зацікаўленне ў праўдзівай, а не сфальшаванай гісторыі. Вітаўт нарэшце зойме адпаведнае яго постаці і ягоным справам месца.
А ці такая з вашага гледзішча ўжо і бясспрэчная асоба Вітаўта? Як і ў Ягайлы, у яго былі і перахрышчванні, прычым двойчы. Ён быў то праваслаўным, то каталіком. Ён, як вядома, пераступаў цераз клятвы і абіцанні, і нездарма ў тым жа востраве патрабавалі не толькі яго на подпісу пад пагадненнем, але і гарантыю таго, што ён выканае ўсе ўмовы, давала таксама ягоная жонка Ганна.
У Ягайлы, які сёння велічна ляжыць у пышнай капліцы ў Кракаве, пра якога напісана проста безліч кнігаў, канешна, толькі не ў Беларусі, былі грахі нязмерна большыя. Гэта ён ашуканствам завабіў у Вільню Вітаўта, ягонага бацьку Кейстута. Вітаўт быў сябра ягонага дзяцінства. Па загаду Ягайлы быў у крэўскай вежы задушаны Кейстут і павінен быў загінуць сам Вітаўт. Ягайла аддаў загад знішчыць Беруту, маці Вітаўта, і ўсіх ейных родзічаў. А Вітаўт рабіў нейкія непапулярныя крокі, напрыклад, перахрышчванне. Толькі ў інтарэсах справы, а гэтай справы была незалежнасць. Каталіцтва не прыпыняла агрэсію крыжакаў, а праваслаўе ж давала падтрымку большасці насельніцтва. У дадзеным выпадку мы змушаны яго апраўдваць.
Любым шляхам да мэты?
Канешна, не. Але мне асабіста нашмат больш сімпатычны. Ён быў адважным воем, чаго не скажаш пра Ягайлу, ён быў рыцарам. І я, прачытаўшы шмат літаратуры пра гэты час і пра характары ўчынкі нашага героя, дзівілася толькі аднаму факту. Усюды пісалі, што нібыта Вітаўт ініцаваў разгляд справы каралевы Софіі, якая нібыта нарадзіла сыноў сваіх двух, не ад 70-гадовага Ягайлы, ад нейкіх іншых рыцараў. І як жа я ўзрадавалася, чыста па-чалавечы, што прачытаўшы ў польскіх гісторыкаў, што ўсё гэта былі інтрыгі крыжакоў, што гэта была, як бы так сказаць, дэзінфармацыя, якая, бачыце, прарасла праз стагоддзі.
Спадарыня Вольга, а што было б, калі б не было востраўскага пагаднення 1392 году, і Вітаўт мусіў працягваць барацьбу за велікакнязькі статус і за незалежнасць ВКЛ?
Магло быць усё, што загодна. Уявіце, што Вітаўта незабаве забілі па адным са шматлікіх рэйдаў ці паходаў. Крэўская унія 1385 году, на мой погляд, непазбежна паглынула б нашу краіну. Бо сярод усіх Ягайлавічаў не было нікога роўнага па сілі духу менавіта Вітаўту. Калі Ягайла вымушаны быў прапанаваць яму замірэнне, дарэчы, у крыжакоў, дзе быў Вітаўт, у закладніках заставаліся два сыны Вітаўта, Іван і Юрый, а таксама і малодшы брат. І нягледзячы на гэта, Вітаўт выступіў супраць крыжакаў і страціў абодвух сыноў. І магчыма, калі б не было б гэтага пагаднення, не было б самага галоўнага бітвы 1410 году і разгрому магутнішаў у Еўропе тэўтонскага ордэна пад Грунвальдам. У якой, як адзначаюць нават не надта і нават зусім не літасцівыя да Вітаўта польскія даследчыкі, менавіта Вітаўт, яго адвага і мужнасць сыгралі рашаючую ролю. А гэта спрыпыніла нямецкую агрэсію, як мы ведаем, на нашай землі ажно 20-га стагоддзя. І сёння карта свету, магчыма, была б зусім іншаю. Цалкам магчыма, што на ёй не было б ані Польшчы, ані сённяшняй незалежнай Літвы, ані незалежнай Беларусі.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Годберт 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная поляризация Хуткасць потоку 27500 мегасимбалів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.